Hezký den s naším dnešním hostem. Dnes si budu povídat s mužem, kterého znáte z televizních obrazovek. Jeho žáci ho znají ze základní školy v Říčanech a nejnověji taky můžou znát čtenáři, protože napsal knihu Řeka zázraků. Všechno to teď proberu s Vladimírem Kořenem, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Krásný, takřka zázračný den přeji.
Ano, vás lidé znají z pořadu Zázraky přírody. Co je pro vás tím největším zázrakem přírody po těch x dílech, které jste odmoderoval?
Největší zázrak je porod, narození dítěte. Já jsem byl u 4 porodů mojí ženy, pak jsem byl u porodu, kdy jsem se sám narodil, a na to si nepamatuju. A taky jsme v rámci zázraku přírody zkoušeli porod na mužském těle, kdy jsem dostal takové elektrošoky a musím říct, že ženské osazenstvo si to užívalo a točili těmi knoflíky naplno a měli z toho velkou bžundu. Takže pro mě největším zázrakem je zrození života lidského, ale i zvířecího a i u rostlinek, i u hub. Je to prostě nádhera, co se dokáže takřka z ničeho vyloupnout.
Já jsem řekl po x dílech, kolik toho vlastně už je, kolik dílů pořadu Zázraky přírody existuje?
Ty jo, nepočítaně. Já, abych nestřelil nějakou číslovku, která není pravdivá, kolem 140 dílů a točíme už 17. rokem. Je to věc, která překvapila, protože původně jsme měli být jenom 6 dílů a bylo to takové na zkoušku, ta licence koupená z Německa, tam už dávno skončili a tady máme štěstí na diváky, že se na nás dívají, protože i po tak dlouhé době, teďka když jsme viděli čísla, kolik se na to dívá lidí, tak 1 100 000 a nejsledovanější pořad dne a druhý nejsledovanější pořad celého týdne mezi všemi televizemi, což je jako děkujeme, vážení diváci, že se díváte.
Jaká byla ta cesta k vašemu pořadu? Už jsme tedy řekli, že je licencovaný, to znamená, že jste ho rozhodně nemohl vymyslet, ale někde viděl nebo vás někdo oslovil, že byste byl na to vhodný?
Já jsem pracoval ve zpravodajství České televize a měl jsem na starosti vědu a přírodu. A dával jsem tam dohromady základ vědecké redakce České televize, zpravodajství České televize a oslovila mě dramaturgyně z takzvaných velkých kavek, což je pro lidi, kteří televizi neznají, tam jsou ty oddělení, kde se vyrábějí seriály, kde se vyrábějí filmy, kde se dělá televizní zábava, to jsou velké kavky a potom to zpravodajství je tak stranou, to je OTNka, oddělení televizních novin historicky a ona přišla z těch velkých kavek s dotazem, Eliška Feklová, náš centrální mozek zázraku přírody, jestli náhodou neznám nějakého vědce, který by dokázal o vědě širokospektrálně a dobře povídat. A tak já jsem jí dal nějaké tipy a ona po 14 dnech přišla za mnou znovu a zeptala se, jestli náhodou bych si to nechtěl vyzkoušet já. A to se neodmítá, to ve mně úplně hrklo a jako radost z toho byla veliká.
Všichni ví, že vy ten pořad moderujete ve dvou, ještě s Marošem Kramárem. K tomu spojení došlo jak?
No to zase Eliška, to je prostě za úspěchem hledej ženu, v tomhle případě Elišku Feklovou, což je velmi vlastně talentovaná dáma, která rozumí televizní zábavě a rozumí i těm diváckým skupinám, takže to dokázala namíchat tak, aby to bavilo rodiče s dětmi, seniory, aby to bavilo chlapy ženské a myslím si, že se jí ten koktejl vydařil a namíchala Kořena s Kramárem a musím říct, že se z toho zrodilo životní přátelství. My jsme třeba loni byli s Marošem jako na dovolené spolu. Takže jsme trávili i čas volna, byli jsme na Madejře a bylo to nádherné s rodinami a musím říct, že je to člověk, o kterého se může jako kamarád opřít, když ho třeba něco trápí, tak vždycky jako se postaví za toho svého kámoše.
Sám jste zmínil sledovanost. Jaké je podle vás vlastně to tajemství úspěchu pořadu, který baví diváky? Já tady mám tedy napsáno 2009, nebo od roku 2009.
Od roku 2009, ale začal se připravovat 2008, takže tam ty přípravy už byly pololetí, 3/4 roku předtím. Já nevím, čem je úspěch. Tak rozhodně je to ta příroda, protože to je paleta nejrůznějších témat, která se pořád rozvíjí. My prožíváme revoluci poznání a to, co se v přírodě teďka z pohledu vědců objevuje, tak to jsou úžasné vztahy mezi stromy, houbami, to, jakým způsobem stromy komunikují mezi sebou, jaké mají smysly, že mají víc fotoreceptorů, než má člověk, takže stromy na světlo reagují mnohem citlivěji než my a v mnohem širší, jako v širším spektru vnímají UV záření, infračervené záření, to my takhle vybavení nejsme. No a ta věda, jak to poznává, tak nám dává samozřejmě příležitost ukazovat nové a nové poznatky, zajímavosti. Pak je to založené na talk show, kterou Maroš vede velmi dobře a ti hosté, kteří jsou k nám zváni, tak jsou lidé, kteří mají co říct a sami za sebou mají spoustu fanoušků, takže ten výběr, zase za tím stojí Eliška, která dává dohromady, kdo v tom studiu bude sedět, takže to myslím, že diváky baví hodně. No a jsou tam také ty závěrečné pokusy, kde to jsou takový dva strejcové, kteří se pokoušejí dělat někdy i dost nebezpečné věci. A my to vlastně nemáme založené na tom, že bychom byli svalovci a že bychom každý den skákali padákem, ale dáváme divákům zažít to, že některé ty adrenalinové kousky si může vyzkoušet opravdu člověk netrénovaný a že je u toho docela bžunda. A my s Marošem vlastně máme problém si udělat srandu sami ze sebe. Že nejsme takový samožerové, že to nejdu, tak bych vypadal blbě. To u nás nehrozí. My naopak, jako když u toho vypadáme blbě, tak z toho máme sami bžundu a to diváky určitě jaký baví.
Co je na té přípravě toho pořadu to nejnáročnější? Jsou to ty pokusy závěrečné?
Hele, oni nám vůbec nedávají vlastně šanci se na to nějak jako moc připravit. Samozřejmě, když je to slanění Žižkovské věže, a já nejsem trénovaný horolezec, tak jsem dostal prostor si to s hasiči říčanskými vyzkoušet, slanit někde nějakou vejšku, protože ještě pan režisér nechtěl, abych seděl v sedáku, ale abych šel čelem dolů, aby to vypadalo dramatičtěji. Já nevím, jestli to vypadalo dramatičtěji, protože ten pupek jako k té zemi, to byly dvě tělesa, která se přibližovala k sobě. A jako, ale tam jsem dostal šanci si to vyzkoušet. Ale zpravidla, když je nějaká technická záležitost, různá taková ta šlapadla na vodě, něco, co nás nadnáší, tak vlastně ten štáb si to užívá, jak nám to nejde. Takže my se na to vlastně nesmíme připravit. Jo. Tam jako ten divák vidí přesně to, když se ten člověk dostane k té věci poprvé v životě a padá a nejde mu to a zkouší to, tak na tom to je taky založené.
A co bylo tak nečekaného nebo až dramatického z toho všeho?
Hele, no tak byly pokusy, kde trošku zatrnulo. Já jsem skákal na takové lanovce z 50-metrové výšky z mostu z Víkovského nad přehradou Orlík. No a trošku jsme neodhadli tu moji váhu. Já jsem si dal oběd, dva a měl jsem o 10 kilo víc, než jsme všichni, včetně mě, čekali. No a tam jsem se rozsekal o hladinu. A nebylo to jako příjemné, byl jsem druhý den na pozorování v nemocnici, dostal jsem kapačku a bylo to už pak jako v pohodě. Ale jako to zatrnulo nejenom mě, ale i štábu. To saltíčko trošku bolelo a no.
Petr Novotný by mohl vyprávět.
Jo, no tak ten dopad mnohem hůř, to jako, my to máme ještě ne.
Vy nějak spolupracujete na těch pokusech, nebo sám jste řekl před chvílí, že je to vlastně pro vás trošku překvapení?
A tak třeba Žižkovskou věž jsem si vymyslel sám na sebe, protože jsme seděli takhle na pivku a já jsem říkal, hele, to by bylo dobrý, ne? A oni, Eliška z produkce se toho okamžitě chytili a už mě nedali šanci, tak jsem to otevřel neprozřetelně. A my to máme nastavené tak, že Elišce posíláme nejrůznější náměty, témata. A ten, kdo rozhodne a vybere, je Eliška. Jo, jako dramaturgině má právo veta, řekne ne, tohle je hloupost, tohle je dobré, nadějné, sama přichází z tématy, která někde jí inspirují. My jsme tam od té rešerše, je to kolektivní vlastně, práce Maroš taky posílá, máme WhatsAppové skupinky a posíláme si, vyměňujeme, co kde bylo vidět. No a ta Eliška si to potom uspořádá s produkcí, co jde, co nejde. co by bylo hodně drahé, jestli to produkčně se dá zajistit nebo nedá.
A vám se stalo, že jste řekl, do toho nejdu?
Hele, zatím ne. Zatím mě vždycky ukecali. Protože já nechtěl jsem třeba zpívat před kamerou, jo? Protože já jsem absolutní hudební antitalent. Já jako ze zpěvu mě zakázali i hymnu zpívat, protože to bylo tak falešný, že jsem urážel naši vlast. Takže a občas chodím do kostela, tak tam jako otevírám pusu, ale tóny nevydávám. Ale to jsem se zařekl, že ne. Někde jsem to řekl v rozhovoru a Eliška si to poznamenala a začala mě tímhle trápit. To, co mám jako věc, která mě limituje, a samozřejmě ten štáb to ví a zneužívá toho, já nemám rád, když nemám ty věci pod kontrolou, když nevidím. Takže když mě zavážou oči, tak já se úplně rozsypu. Což bylo teďka nedávno také vidět při jednom pokusu, kdy na mě ušili boudu a nedal jsem jeden pokus už kdysi dávno, byla lávka jako hezky ve výšce 10 metrů tak nad Prahou a bez šátku jsem to přišel v pohodě, jo, tu kladinu, ale jak mě dali šátek, tak jsem prostě vyměk. No a teď to zopakovali, prostě pro mě ta vizuální kontrola je jako nutná. Nutno podotknout, že jako nejpřísnější soudce u nás doma je manželka, tak když viděla tohle, jak mě nachytali, tak se tak drbala a říká, ty seš takovej sráp, jako tohle to nedat ještě u toho dělat takovýhle scény, co si se mohl ještě počůrat. Mě v tom úplně vykoupala, tak jako mě dala takový docela dost silný úder do sebevědomí, ale já jí to vrátím po tvoře.
Říká náš dnešní host Vladimír Kořen. Naším dnešním hostem je moderátor, učitel i spisovatel Vladimír Kořen. Moderaci jsme probrali. Pojďme k dalším zálibám i práci, protože vy jste i učitel. Proč jste vlastně usedl za katedru?
Já jsem přivedl manželku do jiného stavu, což jako u nás doma je učitelka moje žena. Já jsem pedagogiku nestudoval a šel jsem vyzvednout po té, co jsem skončil na radnici, jsem dobrovolně vzdal funkci starosty po 10 letech, až to už jsem měl pocit, že jsem ho tam ve spirále a už jsem si připadal jak žába na pramení, tak jsem to nechal mladším. A šel jsem vyzvednout manželku do školy a tam stál pan ředitel, který se netvářil úplně nadšeně, že mu odcházejí 3 učitelky a 4. moje žena v jiném stavu a ještě se to dozví ne přímo od ní, ale z bulváru, protože se s Honzou Smigmátorem prostě jsme na Vánoce dělali nějakou fotku, kde bylo to její břicho vidět a v blesku vyšlo Kořenovi, si nadělili vánoční dárek a on řekl, kdybych byl chlap, tak mu pomůžu. A to bylo ještě období takovéto covidové, kdy se školy zavíraly, otevíraly, byla taková ta výuka na dálku, tak on chtěl i využít nějakých těch audiovizuálních dovedností, které já jsem měl, protože mě jako nedělalo problém komunikovat s dětmi na dálku, tak slovo dalo slovo a nastoupil jsem do školy a jsem tam doteď.
Co učíte? Jaké předměty?
Teďka mám přírodopis a fyziku, což je blízké zázrakům přírody i mému srdíčku, takže jako paráda.
Často se o tom mluví. Jaký je podle vás klíč k tomu, aby se děti učili s radostí, s nadšením?
Hele, já si myslím, že ty děti jsou úplně skvělí. Jsou možná šikovnější, než jsme bývali my. A mají k tomu poměrně dost technologických vymožeností. Takže oni si tu informaci dokáží získat. A já nevím, tak v té škole se děti musí povzbuzovat. Třeba v tom, že když se někomu něco povede, tak mu ta třída zatleská. A to si nedokážete představit, jakou radost udělá dítěti, které nemá samé jedničky. Má 3, 4. Když v té hodině řekne nějakou správnou odpověď a ta třída to ocení. Pro mě je to úplně najednou zlomová záležitost v tom, že není v té škatulce těch, co u té písemky v tichosti pohořej. Nebo když ho učitel vyvolá, tak v něm vyvolá nějaký trauma, že ze sebe nevydá hlásku. Ale jako když v té třídě je volná debata, řeší se nějaký problém a on ho vyřeší, tak najednou on dostane impuls, který pro něj je úplně nový. Je to taková pozitivní motivace a musím říct, že tohle funguje. Takže ty děti si musí zažít úspěch. To je jako hodně důležitá věc. jako chvála, pozitivní motivace. A jakmile vědí, kde se jim dostává toho pozitivního hodnocení, tak oni se na to vydají sami. A poznávání samo o sobě, to je radostná záležitost. Když poznáte něco zajímavého, tak z toho člověk mívá radost. Musí umět vnímat, ha, teda dobrý, tady jsem to vyřešil parádně, u šachový partie, jako tady jsem jako přelstil toho soupeře, nebo jsem vymyslel tenhle rebus. A když se k tomu přidá ocenění toho okolí, tak jako je to nastavený dobře. Aspoň takhle se asi to myslím, pravda to být nemusí.
Jak zvládáte skloubit tu práci v televizi a v té škole? A vlastně pak ještě spisovatelskou, ale k tomu, se dostaneme.
To je jako, já nevím, jestli to zvládám skloubit dobře. Ono je to složitá záležitost. Já pracuji ve škole na poloviční pracovní poměr, takže učím 2 dny v týdnu, úterý, středa. Zároveň jsem s panem ředitelem domluven na tom, že když natáčíme Zázraky přírody, tak mě vyváže na celý týden z výuky a můžu ty Zázraky natáčet. No, zase na tom má výhodu to, že když se dostanu třeba do nějakých médií, tak vyprávím o 3. základní škole u Říčanského lesa v Říčanech, že je to dobrá škola, že to je pozitivní škola a že tam máme spoustu zajímavostí, chováme karásky, máme teďka projekt třeba modelové železnice, poměrně dost peněz s dětma dáváme dohromady. Takže já vlastně mám na starosti i trošinku popularizaci té školy, takže je to, myslím, oboustranně výhodná záležitost. Samozřejmě kolegové za mnou jako občas suplují, což se jako děkuju hluboce, uctívám, ale nemusí se to vždycky líbit, ale mám taky hodiny, kdy supluju, takže se to snažím vrátit.
A využíváte při té výuce nějak právě zkušenosti z televize a natáčení toho pořadu?
No určitě. Jo. Navíc Zázraky přírody mají internetové stránky zázrakypřírody.cz, kde jsou videa z těch pokusů. A oni se dají v té výuce skvěle využívat. A využívají to různí učitelé na různých školách, když chtějí vysvětlit hydrostatický tlak nebo hydrostatickou sílu, tak můžou ukázat, co se děje s člověkem a předměty v 50-metrové hloubce. A je to 7-minutový výklad nejrůznějších jevů, které si člověk vlastně ani všechny neuvědomí. A ty děti se můžou prostřednictvím téhle ukázky do té problematiky vtáhnout líp než přes vzoreček A krát rokrát G. Jo.
Čili u vás je to tak, že při hodině pustíte sám sebe?
Někdy jo, ale u mě v hodině nejlepší je, když ty děti bádají a sami přicházejí na nějaké věci. Nejlíp se děti učejí, když učí oni sami. Jo. A ten učitel je tam od toho jenom, aby je trošinku motivoval a navigoval. Takový jako navigátor, ne jako ten, co švihá bičem, ale vlastně ty děti, když dostanou sami prostor poznávat, i to, co sami chtějí poznávat, tak to je nejúčinnější.
Jak děti reagují na to, že učí známá tvář z obrazovky, nebo možná dřív reagovali a teď už jim to ani nepřijde?
Hele, no tak jako zase se to musí vzít trošinku relativně. Jo. Zázraky přírody, když my máme 1 100 000 diváků, tak je to každý 10. člověk České republiky. Jděte do té třídy a zjistíte, že na ty zázraky ten daný den, tu danou sobotu, protože u těch dětí je to silnější jako záběr, jsou skupiny, které jako vysokoškolá, kterému je 25 let, tak jako ten je v sobotu na Mejdanu nebo prostě paří, jo, takže na Zázraky přírody se nedívá, ale z té třídy, kde je 25 dětí, tak se na ty Zázraky v ten daný den koukalo třeba 5-7 dětí. Není to většina. Jo, některý byli na horách, některý byli to. A samozřejmě ten zážitek z toho, že se jako jejich pan učitel objeví v televizi, tak jako jim to něco, samozřejmě to nějakým způsobem ovlivňuje. Ale myslím si, že daleko cennější pro ně je to, že se třeba můžou na to natáčení Zázraku přírody jít podívat a že vidí, jak to v České televizi chodí a co zatím je za práci. Takže to třeba berou jako mnohem citlivěji tu možnost toho výletu, než to, že pan učitel se objevuje na televizní obrazovce.
A jaké místo má příroda v tom vašem životě? Vychází to z práce, nebo je to vášeň? Je to záliba? je to co?
No tak příroda, to je matička, ze který jsme zrození. My jsme s ním provázaný a ta civilizace nám dává trošinku křivý pocit, že na ní nejsme závislí. Ale my na přírodě jsme závislí od narození do konce života. Ve všech těch segmentech. Takže když na to člověk nahlíží s pokorou a i třeba se znalostí genů, to, z čeho jsme všichni v té živé přírodě složení, tak najednou má tendenci to zkoumat, má tendenci v té přírodě hledat i to poznání, hledat i etický otázky, jestli se v té přírodě chovám dobře, špatně, jestli někomu neubližu, jestli něco neníčím. Takže já jsem s přírodou provázaný. Pro mě je to zdroj zázraku, které se jmenuje bytí. No, když se člověk narodí, tak my dostaneme vlastně darem nějakých pár desítek, stovek, milionů vteřin bytí, který proměňujeme, a to je úžasná záležitost. Já toho teď si nesmírně vážím a s tou přírodou jsem v tomhle provázaný.
To jsou slova našeho dnešního hosta a tím je Vladimír Kořen. Ještě chvíli bude naším hostem Vladimír Kořen, moderátor, učitel i spisovatel. A k té poslední profesi, nebo spíš zálibě, nevím, se chci dostat. Vy jste v loni vydal knihu Řeka zázraků. O čem je, co si v ní přečteme?
Je to o mém životě, ale není to autobiografie. Je to literatura, to znamená, že ty příběhy, které se tam odehrávají a jsou psané v jejich formě, mýma očima, tak jsou poskládané tak, aby to mělo všechno, co ten příběh má mít. Nějakou zápletku, nějaké vyvrcholení, nějakou pointu, něco, co člověk od literatury očekává. A tím vlastně je to fikce. Ale je to fikce na můj život, jak já si myslím, že jsem ho prožíval a co se v tom životě mohlo odehrávat. Ta knížka je 12 různých vyprávění z různých období od mého dětství až prakticky do současnosti. Čtenář se tam může lecos dozvědět i o zákulisí zázraků přírody nebo o tom, jak to vypadá na Velíně České televize. Ale také se tam dozví něco o tom, jak já uvažuji o tom vztahu k té přírodě, protože za 50 let mého života se příroda velmi výrazně proměnila v různých aspektech. Já jsem rybář, takže pro mě je základním prostředím řeka. No a v té řece se dějou věci, některé jsou krásné, když člověk rybaří, a některé jsou smutné, protože tam vznikají i nevratné škody, a jako velký obdivovatel Oty Pavla, tak prostě vidím to, jak řeky najednou ztrácejí schopnost se sami reprodukovat z hlediska těch ryb třeba. Zmizela mnohá trdliště a Ota Pavel napsal Zlaté úhoře a málo kdo ví, že nebýt sportovních rybářů, tak tahle ryba tady už u nás dávno není, protože my ty malé úhoříky zvané monté musíme letecky dovážet do českých řek, už se přes ty překážky sem vůbec nedostanou. Rybáři je vysazují a jenom tak tahle ryba v našich tocích může být. Ona se vytírá v Sargasovém moři, tisíce kilometrů daleko proti golfskému proudu. Ta pouť je prostě zpřetrhaná. To jsem taky chtěl ukázat. U lososů tam je to viditelnější. Naše lososí řeky Vltava, Labe před 150 lety vypadaly tak, že když táhly lososy každoroční, tak lososů byla velká událost, tak to lososí maso nikdo nechtěl už jíst. To bylo nejlevnější maso na trzích. Čelátka si vymohla, že maximálně 3x týdně a víc už to jíst nebudou. Jo. A my jsme jezem na Střekově vlastně tenhle tah pro celé české území jednou přetrhli, a když já jsem se narodil, tak už v atlasech bylo, že lososy vymizely z českých řek, a od roku 2000 se rybáři pokouší ten tah obnovit, ale dokud budou ty řeky neprůchozí, dokud tam budeme mít jako spousty překážek a pořád vytváříme nové a nové, tak se ten tah nikdy neobnoví a budeme dovážet draze lososy z Norska a bude to lahůdka, za kterou se budou platit velké peníze.
A to byl váš nápad napsat knihu, nebo někdo za vámi přišel a řekl, Vláďo, zkus to?
Za vším hledej ženu, za to moje manželka může. To je prostě, ona mě tak dlouho lákala k nakladatelství Kazda, což je skvělý nakladatelství, které vydává knížky o přírodě, o houbách, o ptácích, o lese. v takových těch vědeckých popularizačních úrovních a mě to neskutečně bavilo. Takže ona mě přitáhla k tomuhle nakladatelství i k panu nakladateli, který mě řekl, že by byl rád, kdybych napsal knížku, protože ví, že píšu, tak jsem se na něj podíval, kde jste to zjistil, on se podíval na manželku, ta to odkývala a no a pak jsem měl smlouvu a když už člověk podepíše smlouvu, tak se nedá nic dělat, než psát.
Zase jsme u toho času, jak dlouho jste na té knize pracoval, když vím, jak jste vytížený.
Já jsem ji napsal za 3 měsíce, to byl fofr. A musím se přiznat, ale že mnohé už jsem měl rozmyšleno v hlavě a věděl jsem tak nějak tu strukturu, věděl jsem příběhy, věděl jsem tu osnovu té hlavě velmi silně a zřetelně. A při tom samotném psaní jsem se dostal do něčeho, co jsem zažíval jako kluk, když jsem chodil na ryby. Rybář, když má pořádnou vášeň, tak vstává ve 4 hodiny ráno a je u té řeky prostě od té ranní mlhy do nočního prostě hvězdného nebe nad hlavou. A já jsem to s tím psaním měl podobný. Já jsem vstával ve 4 hodiny, sedl jsem do tmy, protože jsem to psal listopad až leden, do tmy a ťukal jsem do počítače a absolutně mě to pohltilo. Já jsem si to odžil se vším všady a posílal jsem to panu redaktorovi, který to kontroloval a měli jsme takový ping-pong s panem Chvátalem. Ilustrace k tomu udělala paní Kristýna Franková, kterou jsem taky zásoboval nejrůznějšími náměty a ta knížka vznikla poměrně rychle.
Jaké máte reakce čtenářů na tu knížku?
No krásný, musím říct, že pár lidí mě hodně překvapilo tím, jak na to zareagovali. Lucka Výborná z Českého rozhlasu, tak když jsem byl u ní ve studiu, tak jsem tam přišel, ona plakala, říkala, já jsem myslela, že tam přečtu něco, ale to nejde, ty bídáku, to je prostě jako na mě tak silný, že musíme vybrat něco jiného. A ta to pochválila takovým způsobem, že mě přijel příjemný mráz po zádek. Veronika Kekubařová mě napsala hezkou zprávu po přečtení té knížky. Maruš si to přečetl, lidé z mého okolí mě nezabili, takže taky dobrý, manželka, ta čekala na to, až jaké budou reakce okolí, aby si to přečetla a probudila mě asi po 3 měsících od vydání ve 4 hodiny ráno, podobně jako když stávám na ty ryby a říká, hele, dočetla jsem, je to dobrý, nezabiju tě. Tak to jsem přežil tohle a samozřejmě člověk, který má rád detektivky nebo člověk, který čte sci-fi, tak jako je to jiný žánr, ale myslím si, že ta knížka si své čtenáře našla. Je to věc, kde už můžu říkat, že to je bestseller podle těch čísel prodejů, který mám k dispozici a teď se připravuje dotisk, takže jako je to, mnozí říkají, že to je překvapení od kořena, tak to je asi to slovo, které to vystihuje nejvíc.
No dobře, to je ale jenom dotisk. A co něco dalšího? Máte něco v hlavě, v šuplíku? Napadá vás něco?
No, pan nakladatel by rád. Já přemýšlím o několika tématech, něco už jsem si tak jako už začínám ťukat, ale dozrává to, nevím, kam se pustit, do kterých témat. Už to nebude asi taková záležitost jakoby o kořenovi v té ich formě, to už jako jsem vyčerpal tohle nebezpečí a jako mám nějaká témata, která budou trošinku fiktivní, ale každý, kdo píše knížky, tak vlastně ty příběhy se opírají o to, co nějakým způsobem prožil a jenom něco si tam domyslí, jo. Ale no, vidíme.
Vy pořádáte i debaty v knihovnách právě o vaší knize Řeka zázraku a možná nejenom o ní. Co vlastně na těch besedách vyprávíte? Co lidi zajímá?
Hele, já to mám jako takovou kvízovou záležitost. Mám připravenou takovou vlastně prezentaci, kde dávám otázky a zázraky přírody a zároveň poodhaluju trošinku tu knížku. Jsou tam i autorská čtení, takže ukazuji to, jak já vnímám svět, ale hlavně se snažím ukázat, jak se ta věda rychle posouvá, protože třeba umělá inteligence, až začne kódovat, jakože na tom pracují stovky týmů, jazyky zvířat, no tak to se budeme divit. protože ta jejich komunikace je velmi propracovaná a nemusí to být jenom o vymezování teritoria, nemusí to být jenom o nějakém předvádění se před samičkou. Tak ta komunikace ukazuje se, že asi bude mnohem sofistikovanější, mnohem chytřejší a jenom my jsme těm jazykům nerozuměli. A to, co přinese umělá inteligence, je ta pozornost, kterou ten člověk nemá. A ty jazykové kódy začnou nám ukazovat, ha, tady nám to jako komunikuje nějakým způsobem v reakci na něco a zřejmě je to kód, který jako říká jako síkorka koně, hele, tenhle člověk nese zrní, dobrý, letíme sem. Jo. A to je věc, která nás čeká, ale obecně v té přírodě my bohužel tu přírodu ničíme rychleji, než ji stačíme poznávat. Jo. Ty odhady, kolik je druhů rostlin a živočichů na planetě Zemi, se různí. Někdo říká 10 milionů, jiný říká 15, další 20. Ale popsaných, jako zanesených do atlasu, druhů máme ani ne 2 miliony. Takže my známe pětinu, desetinu toho, co nám tady žije. Ale tím kácením pralesů, ničením oceánu, ale i české přírody, přicházíme prostě o věci, které nám můžou být vlastně i hodně prospěšné, protože nikdo neví, jaký látky můžou vědci objevit třeba ve vrbě, které můžou být ještě zajímavé. My se proměňujeme strašlivě rychle, naše optika je ale trošku pomalejší a může být stádium rostliny, kde může být něco natolik cenného, že to člověku může zachránit nebo prodloužit život. A teď do toho ještě ta znalost té genetiky, kdy díky metodám my umíme přesně nějaký gen vyštípnout a dát na jeho místo jiný. To bude revoluce ohromná. Třeba o tom se bavíme.
My jsme ale ve finále, tak jaké máte plány na ten letošní rok? Je to ta knížka nebo je to něco jiného? Osobní, profesní?
No plány, tyjo. Já jsem teďka si pořídil nějakou techniku, takže začnu si točit sám pro radost. A to bude asi takový nový posun. Zároveň studuju přírodovědeckou fakultu, kde se snažím v doktorandském studiu dělat nějakou práci, takže musím tímhle směrem se taky zaměřit. Knížka je ve hře, pan nakladatel by ji rád vydal před Vánoci letos, tak uvidíme. Určitě se chci dostat do Itálie v létě na cestu do Pitiliana, což je takové městečko, které je 100 kilometrů severně od Říma na hranici Toskánska. A to je taková místo, kde člověk může čerpat spousty inspirace. No a chceme pokračovat zázracích přírody, no, ale uvidíme, jak to všechno dopadne s Českou televizí a Českým rozhlasem. Doufáme, že pozitivně, že máme dostatek posluchačů a diváků, kteří politikům vysvětlí, že tyhle instituce potřebujeme. No.
Tak Vladimíre, ať se vám daří. Děkuji za váš čas i rozhovor. Mějte se skvěle, budu se těšit zase někdy příště na slyšenou.
Já děkuji za pozvání, držím Českému rozhlasu palce a že Karlovarský kraj.
Tolik náš dnešní host, moderátor, učitel i spisovatel Vladimír Kořen. Loučí se a hezký poslech i dalších pořadů přeje Radim Jehlík.